Kaso kanu ne yo ɲɛmɔgɔ ye.
Ministre ɲɛmɔgɔ mun bɛ Mali la ni a tɔgɔ ko Mahamad Sale Anadif a y'a jira k'a fɔ ko Mali ka bɛnkan sɛbɛn ko tɛ taa ɲɛ a tɛ taa kɔ. Ani kuma in bɛ mun de jira?
Ni sera ni bɛn ni kɛlɛɲɔgɔnya sabatilen don an ka jamana kɔnɔ, nakun t'olu la an ka jamana kɔnɔ. Olu nakun bɛ se ka justifier cogo min na o de ye situation ka to ka brisa ɲagami dɔrɔn, ko ka to ka tiɲɛ dɔrɔn, jamana ka to ka fili dɔrɔn. Donc olu b'u ka présence justifier n'o de ye. Nka sɔnni sɔngɔ u bɛ to ka bɔ u yɛrɛ kɛ n'a fɔ u y'anw nin ye ka sɔrɔ an ni jugu yɛrɛ de don.
Dunuya jamanaw ka keleya tɔnba n'o ye Nations Unies ye ale ye sɛbɛn fura minnu ta a y'a jira k'a fɔ ko ni mɔgɔ min ye dankarili kɛ kow la ko olu bɛ ɲangi. Nka tɛmɛ ni tabankɔri ye mɛnaka i b'a ye k'a fɔ ɲangili fosi ma deli ka kɛ. E ye faamuyali jumɛn sɔrɔ o ko la?
Ayo de fɔ depuis a daminɛ o jula tɛ se k'a ka dɔgɔjugu la kalo. Ka ko in tiɲɛ ye min yɛrɛ jɔni de bɛ tiɲɛni kana ninnu kɔkɔrɔ u b'u bila tiɲɛni la wa u bɛ tila k'u kɔma don o fana o de don. Turugu sen ka teli tabadabani wa dɛ.
Bɛnkan sɛbɛn bolonɔ bilala a la kabi juin 2015 nka hali bi Mali jamana tɛ jamana yɔrɔ caman na camancɛ b'o la ani Kidal. Mun de bɛ se ka kɛ bi yasa Mali bɛ se ka segin nin yɔrɔ ninnu na?
O de ye ka kɛlɛ da don fanga jamana ka taa bɔ bolo la. Kɛlɛ kun kelen o de ko ye Mahamadu ye. Maliyɛnw dun labɛnnen don o kɛlɛ de kama. I ye effort de guerre min tɛmɛna ka tɛmɛ o effort de guerre la kusi tɛ an ka jamana kɔnɔ ni mɔgɔ min ma contribué a tɛ. Jeunes ba yirikaw de bɔra ka fɔ k'olu bɛ enrôler ka mugu ni kisɛ ta k'u faso ni kisi. Donc tant qu'il n'a ma kɛlɛ da don k'an fa dugukolo bɔ bolo la cogoya t'a ɲɛ.
Jɛkulu dɔw fana y'a jira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn lawaleyali ko a tɛna se ka to wo la Kidal dɔrɔn kama. Misalila Mouvement Populaire pour le Salut de Lazawad ale ka ɲɛmɔgɔ Boubacar Sidik Ould Attalib a y'a jira k'a fɔ k'u bɛ tile 14 de di fanga ma ko n'o ma kɛ ko a bɛ doni Tombouctou kɔnɔna la k'u b'o bali. E ye mun faamuya o kuma ninnu fana la?
Bɛɛ b'i firifiri a ka yɔrɔ la kɛ ne min wulila ka mugu ni kisɛ ta ne min y'o dira jamana ɲɛmɔgɔ b'o da dugu ma k'u sɛrɛkɛ sɛrɛkɛ k'a fɔ ayiwa a sago ye nin ye an b'a to aw ye. Ayiwa min fana wulila ka yɔrɔ la o b'a ye dadiri problɛmu tɛ ka regile de o de ko in problɛmu yɛrɛ 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 sinɔn a kɔni bɛ ka lawaleya la ni ala ko an ka tiɲɛ fɔ autorité intérimaire ye accord ko de o de élection yɛlɛmali o ye accord ko de référendum ye accord ko de mɛna ka ni tawulini yɛlɛmali ka kɛ région ye o ye accord ko de.
A bɛ kan ka lawaleya mɛ basigi ɲani bɛɛ ma se ka na. E ye mun faamuya o la?
U ko ko ni accord siɲɛna ko bɛɛ bɛ sigi accord siɲɛna kana bila bi la hali sini kɛlɛ ka ban. U ko ko ni contrat d'international kɛra ko kɛlɛ bɛ ban hali sini sɔgɔma kɛlɛ ma ban. Ko ministère vérité et justice réconciliation o mana se nka miliyɔn miliyari fusigira hali sini kɛlɛ ma ban. Ko amule kidaru kɛra miliyari kɛmɛ yirijanw bɛ ta k'a di Mali tigiw ma hali sini kɛlɛ ma ban. Autorité intérimaire bila la sen kan hali sini kɛlɛ ma ban. Fɛn bɛɛ ka jɛlen bɛ ka kɛ tawulini kɛra région ye mɛna ka kɛ région ye hali sini kɛlɛ ma ban. Donc an bɛ se k'an sigi o la wa? Donc kɛlɛ kan ka ban cogo di? An b'o fɔ ɲɔgɔn ɲɛna.
Ne tɔgɔ ye Ibrahima Fomba ne ye école karamɔgɔ ye Mali université la quoi sariya ko kalan.
Ministre ɲɛmɔgɔ ko Mali bɛnkan sɛbɛn ani banbanci jɛkulu ani ɲɔgɔn cɛ ko a bɛ kunbala na. Nin kuma in bɛ mun de yira?
Depuis accord ni fiye kuma a bɛ tiɲɛ de dila anw ma quoi. An bɛɛ y'a fɔ ko accord ni a tɛ se ka appliqué. Aw kuma fɛ u y'an filɛ comme si an tɛ fɛn fɛ ou bien an bɛ tan an bɛ tan mais a ye ko bɛ ka tiɲɛ de d'an ma parce que ni accord in kalan accord in tɛ se ka appliqué o. Donc ale bɛ k'a dɔn sisan anw ye min jateminɛ a mɛnna parce que réalité bɛ cogo min a tɛ se ka fɛn wɛrɛ fɔ parce que n'i y'a fɔ togo o togo accord ka ɲi accord ka ɲi bɛɛ ɲɛ b'a la accord délai si ma respecté accord étape si ma respecté accord échéance essentiel ninnu action minnu tun bɛ ka kɛ olu si ma kɛ donc a kɛra visa ɲagami de ye quoi.
Mun de bɛ se ka kɛ?
Nin solution tɛ foyi ye pour que minnu ye accord nin signé il faut k'u sigi tuguni ka courage sɔrɔ ka accord nin revoir pour que k'a lajɛ cogo min jateminɛ tɛ se ka kɛ cogo min pour que accord nin ka se ka appliqué an ka taa fɛ tant que ninnu ma kɛ accord nin tɛ se ka na ni paix ye Mali la tɛ se ka ɲɛnabɔ cogo si la minnu man ɲi k'olu bɔ a la ka jateminɛ kɛ règle kura minnu bɛ se ka na pour que ka accord nin réaliser.